Hər vaxtınız xeyir, Efir Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan əskəri müəmmalı şəkildə ölüb. Sabah Azərbaycan yay vaxtına keçir. Rusiya ilə Birləşmiş Ştatlar strateji silahların ixtisarı və iki tərəfli münasibətlərlə bağlı sənəd imzalaya bilərlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Elə bu saatlarda Moskvada Azərbaycan yığması və Rusiya millisi arasında keçirilən oyun sona yetdi. Avropa çempionatına seçmə mərhələdə keçirilən oyun 2-0 hesabı ilə Rusiya futbol yığmasının xeyrinə qutardı. Sonuncu dəqiqələrdə, 90-cı dəqiqədə Azərbaycan millisinin vurduğu top qapı dirəyindən geri döndü. Tərtərin en sayılı hərbi hissəsində xidmət edən əskər İlkin Abdullayev martın 27-sində müəmmalı şəkildə ölüb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Müstəcəb Məmmədov əskərin ailəsi məlumat verib. Artıq əskər dəfn olunub. 1990-cı il təvəllüdlü İlkin Abdullayev 2008-ci ilin oktyabrında Astara rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılıb. Müdafiə Nazirliyi hadisə ilə bağlı məlumatı olmadığını deyir. Sabah Azərbaycan yay vaxtında keçəcək. Martın 29-da saat 04-də saatların əqrəbi bir saat irəli çəkiləcək. Azərbaycanda yay və qış vaxtları 1997-ci ildən tətbiq olunub. Xorvatiya, Makedoniya və Türkiyə Avropa Birliyinə üzvlüyə namizəd ölkələr hesab olunurlar. Bu barədə Avropa Birliyi ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin Çexiyada keçirilən görüşündə bildirilib. Görüşdə həmçinin Bosniya, Serbiya, Çernogoriya və Albaniyada daxil olmaqla birliyin genişləndirilməsi, bu yolda ortaya çıxan əngəllər müzakirə olunur. Lissabon müqaviləsinin təsdiqi və bəzi məsələlərə görə son zamanlar birliyin genişləndirilməsi ilə bağlı danışıqlar ləngiyib. Rusiya ilə Birləşmiş Ştatlar strateji silahların ixtisarı və iki tərəfli münasibətlərlə bağlı birgə sənəd imzalaya bilərlər. Bunu Rusiya prezidentinin xarici məsələlər üzrə müşaviri Sergey Prixatko deyib. Aprelin 1-də Londonda ABŞ prezidenti Barack Obama ilə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev arasında görüş gözlənilir. Aprelin 2-də isə Londonda böyük 20-lər ölkələrinin sammiti keçiriləcək. Sammitdə qlobal iqtisadi böhrandan çıxış yolları müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatlarda Pakistan kəşfiyyatındakı bəzi ünsürlərin hələ də Əl-Qaida və Taliban yaraqlarına yardım etməsinin əlamətləri var. Bunu ABŞ qərargah rəisləri Birləşmiş Komitəsinin rəhbəri Mike Mullenchenin televiziyasına müsahibəsində deyib. Bu, Pakistanın əks kəşfiyyat idarəsini Əfqanistan və Hindistan sərhədindəki yaraqlarla əlaqəni tam kəsməyə çağırıb. ABŞ prezidenti Barack Obama bundan əvvəl Əfqanistanda strategiyanın dəyişdiyini elan edib. Obama deyib ki, planda əsas məqsəd Pakistan və Əfqanistanda Əl-Qaidanın strukturunu dağıtmaq və məhv eləməkdir. Planda həmçinin Əl-Qaida və Taliban hərəkətinə qarşı mübarizədə əməkdaşlığın artırılması əvəzində Pakistana daha çox yardım nəzərdə tutulur. Prezident Barack Obama bu yaxınlarda Əfqanistana 17 min əlavə qüvvə göndərilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi Birləşmiş Ştatların Əfqanistan və Pakistanda yeni hərəkət strategiyasına alqışlayıb. Kərzayi deyib ki, bu strategiya Əfqan xalqının gözlədiyindən daha yaxşıdır. O, həmçinin regional problemlərin həllinə Birləşmiş Ştatların İranla əməkdaşlıq cəhdlərini yüksək qiymətləndirib. Pakistanın hakim dairələri ötən cümə günü 50 nəfərin ölümü, xeyli adamın yaralanması ilə nəticələnmiş hücumu araşdırır. Ölkənin şimal-qərbində yerləşən Camrud şəhərində bir intiharçı özünü məsciddə partladıb. Hakim dairələr hesab edir ki, hücumu bu yaxınlarda yaraqlara qarşı aparılmış əməliyyata cavab olaraq ifratçı qüvvələr təşkil edib. Pakistanda fəaliyyət göstərən yaraqlılar vaxtaşırı Əfqanistandakı koalisiya qüvvələrinə yük aparan maşın karvanına hücum edirlər. Birləşmiş Ştatlar İranın Əfqanistanla bağlı beynəlxalq konfransda iştirak edəcəyini alqışlayıb, konfrans gələn həftə Haqada keçiriləcək. Birləşmiş Ştatların Əfqanistan və Pakistandakı xüsusi nümayəndəsi Richard Holbrook bunu irəliyə doğru addım adlandırıb və qeyd edib ki, Tehranla Vaşinqton Əfqanistanda sabitliyin bərpasında maraqlıdır. BMT baş katibinin xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi Martin Erdman ayın əvvəllərində İranın Avropa Birliyindəki nümayəndəsi Əli Aşkar Hacı ilə görüşüb, bu 1979-cu il İran İslam İnqilabından bu yana tərəflər arasında ilk birə görüşdü. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonağı isə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadədir. Vəfa müəllim, xoş gəlmişsiniz, həmişə siz gələsiniz.
Salam.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi təyin elədi. Məruzəçi Almaniyanı Avropa Şurası Parlament Assambleyasında təmsil edən Christopher Strasser'dir. Aramsız əsən külək Lerik, Yardımlı, Astara və Daşkəsən rayonlarına xeyli ziyan vurdu. Təkcə Daşkəsən rayonunda 30-dan çox kənd işıqsız qaldı. Şamaxıda asfalt zavodunda patlayış baş verdi. Bir nəfər öldü, iki nəfər isə ağır xəsarət aldı. Dünya Səhiyyə Təşkilatı 55 ölkədə dərmana davamlı vərəm xəstəliyinin yayıldığını bəyan elədi. Həmin ölkələr arasında Azərbaycan da adı vardı. Mərkəz Seçki Komissiyası referendumla bağlı şikayətlərə baxdı. Müxalifətin təqdim elədiyi şikayətlərin böyük bir hissəsi hüquqi baxımdan əsassız hesab edildi, qalanlarının isə aşağı seçki komissiyalarında araşdırılması zəruri sayıldı. Dünya İqtisadi Forumu 2008-2009-cu il üzrə qlobal informasiya texnologiyasına aid hesabat yaydı. Hesabatda deyilirdi ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda informasiya texnologiyaları sahəsində liderdir. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazey Azərbaycana gəldi.
ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazey bir sıra diqqət çəkən bu səfər çərçivəsində fikirlər səsləndirdi. Mən istəyirəm ki, söhbət elə bu məsələlərdən başlayaq. Məsələn, Matthew Brazey dedi ki, münaqişənin nizamlanma prosesi çox yaxındır. Bax, Vəfa müəllim, necə hesab edirsiniz? Doğrudan da mı bu münaqişənin nizamlanma prosesi yaxınlaşmaqdadır?
Mən hesab edirəm ki, Matthew Brazey belə bəyanatlar edəndə gərək desin ki, nəyin əsasında o belə bəyanatları edir. Həmişəki kimi Matthew Brazey bunu demədi. Yəni, bütün faktorlar onu göstərir ki, heç bir yaxınlaşma mövqələr arasında yoxdur və məsələnin həlli uzaqdır.
Hansı faktorları nəzərdə tutursunuz?
Bilirsinizmi, ölkələrin mövqelərində heç bir dəyişiklik yoxdur. Ermənistan davam edir bəyanatlar verməyə ki, Dağlıq Qarabağda onundur, hələ üstəlik onun ətrafında işğal olunmuş 7 rayon da onundur. Və əgər Matthew Brazey Ermənistanda, məsələn, Ağdamı işğal olunmuş ərazi kimi desə, ermənilər ondan bərk inciyəcəklər. Onlar buna azad edilmiş ərazi deyirlər. Güyə ki, Azərbaycan öz torpaqlarını işğal etmişdir. Amma ki, Ermənistan onları azad edib, deməli, bu Ermənistan torpaqlarıymış. Yəni, bu cür azğın mövqeylərdə dayanan Ermənistan mövqeylərini dəyişməyib. Matthew Brazey'nin dilindən ömründə Ermənistana qarşı heç bir tənqid səslənməyibdir. Və Matthew Brazey birinci bəyanat deyil ki, deyir ki, həl çox yaxındır, əvvəllər deyirdi ki, bu qızıl imkandır. Yəni, bunu Matthew Brazey'dan başqa Amerika, Fransa rəsmiləri də dəfələrlə deyiblər bunu. Amma ki, arxasında heç bir şey dayanmıyor.
Sadə diplomatiyada, hə?
İndi, bəli, Matthew Brazey işini dəyişir, gedir başqa bir yerə. O olduqca maraqlıdır ki, hamıya bəyan etsin ki, Matthew Brazey o qədər çalışıb işləyibdir başqa həmsədrlərlə ki, artıq məsələni hazır vəziyyətdə tərk edir. İndi onun yerinə gələn adam bunu artıq dahi həll edib məsələni bitirəcəkdir. Bu isə həqiqətə uyğun deyil.
Vəfa müəllim, may ayında prezidentlərin görüşü gözlənilir.
Bəli.
Bax, o görüşdən nə gözləyirsiniz? Nəsə dönüş ola bilərmi?
Bilirsinizmi, mən prezidentlərin heç bir görüşündən heç bir şey gözləmirəm. Və prezidentlərin görüşü heç bir nəticə verə də bilməz. Prezidentlərin bütün görüşləri həmsədr ölkələrin xahişi ilə baş verir. Prezidentlər də məcburdurlar bu görüşdə söhbət etsinlər və ayrılsınlar. Minsk qrupu da bunu öz siyahısına böyük bir uğur kimi yazır ki, Minsk qrupu iki prezidenti bir araya gətirib onları məsələni müzakirə etməyə vadar etdilər. Amma bu əslində heç həqiqətə uyğun deyil. Çünki ortalıqda heç bir sülh bazası yoxdur. Ortalıqda heç bir ağla sığan təklif yoxdur.
Deyirlər ki, baza prinsiplərinin əksəriyyəti qəbul olunub tərəflər.
Yalandır. Mən baza prinsipinə olduğunu dəfələrlə açıqlamışam, bir də deyirəm. Deməli, baza prinsipi Dağlıq Qarabağın kimin olmasıdır.
Əsas məsələ.
Bəli, əgər razılıq əldə olunsa bircə bu məsələdə. Bunun arxasınca başqa məsələlər gələcək. Üstəlik mən bütün dinləyicilərin yadına salmaq istəyirəm ki, Minsk qrupunun mandatı nədən ibarət? Minsk qrupunun mandatı ondan ibarətdir ki, bütün işğal olunmuş ərazilər işğalçı qoşunlardan azad edilməlidir və yalnız ondan sonra Minsk konfransı deməli çağırılmalıdır. Və bu Minsk konfransında Dağlıq Qarabağın statusu deməli müzakirə edilməlidir və təyin edilməlidir. İndi torpaqlar işğal altında. Dağlıq Qarabağın statusu nə cür müəyyən oluna bilər? Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan müəyyən güzəşlərə gedərək Dağlıq Qarabağa hər hansı bir statusu verdi. Söz verdiyi kimi Tatarstan statusunu verdi. Ondan sonra Ermənistan bayrağını qaldıracaq, deyəcək ki, mən buyam. Amma qoşunları ərazilərdən çıxarmayacaq. Hər dəfə müxtəlif bəhanələrlə işğalçı qoşunların bizim torpaqda qalmasını uzadacaqdır. Bu da Azərbaycan iqtidarının vəziyyətini laxladacaqdır. Gülünc vəziyyətdə Azərbaycan iqtidarını qoyacaqdır, bilirsinizmi? Onlar Azərbaycan iqtidarını öz-özünə ölüm cəzasına imza atmağa vadar etmək istəyirlər. Yəni, bu qədər onların təklifləri mənasız və ziyanlıdır. Siz nail olun ona ki, BMT-nin qərarları əsasında bütün işğalçı qoşunlar işğal olunan ərazilərdən çıxsın, ondan sonra deyin ki, digərin indi baza prinsipini təyin edin. Dağlıq Qarabağın statusu nədir? Müstəqil dövlətdir, Ermənistanın bir hissəsidir, ya Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Bu baza prinsipi deyirlər, amma xalqa izah etmirlər. Nə deməkdir baza prinsipi? Bu diplomatik ifadə ilə bunlar hər məsələni pərdələmək istəyirlər. Ona görə pərdələmək istəyirlər ki, hələlik ki, sülhün əldə olunmasına heç bir imkan yoxdur. Səbəb də ondan ibarətdir. Mən dəfələrlə dediyimi təkrar edirəm.
Bəli, səbəb nədir?
Ermənistanın siyasi iradəsi yoxdur. Ermənistan Rusiyanın forpostudur və marionetkasıdır. Rusiyanın da mövqeyi ondan ibarətdir ki, nə hərb nə sülh vəziyyəti Rusiya özünü toparlayana qədər, qoşunlarını yenidən silahlandırana qədər, nüvə silahlarını yenidən məsələn modernləşdirilənə qədər bu deməli məsələ həll olunmamış qalsın. Ermənistan öz müqəddəratı haqqında düşünməyə də imkanı yoxdur. Çünki qeyri-müstəqil bir qurumdur.
Bir neçə dəfə qeyd eləmişsiniz ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli Rusiyanın süqutundan asılı məsələdir. Bax, sizdən nə soruşmaq istəyirəm? Deyək ki, bu iqtisadi böhran Rusiyaya böyük zərbə vurdu. Bax, bu həmin imkanın yaranması üçün, deyək ki, bu zəiflik Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün imkan yarada bilərmi?
Bəli, Qarabağ deməli məsələsinin həll olunması üçün Rusiya dövlətində olan rejimin dəyişməsi əsas şərtdir. Rusiya çökəndə elə təsəvvür yaranır ki, güya ki, bu ölkə hamısı zəlzələdən dağılan kimi, yox, belə olmayacaqdır. Amma Rusiyadakı imperialist rejim, imperiyanın yenidən yaranmasını istəyən bürokratlar, partokratlar, çekistlər və s. bunlar artıq bununla məşğul olmasınlar, ya da bunlar hakimiyyətdən gedib başqa demokratik qüvvələr gəlsinlər, onlar Rusiyanı qərblə əməkdaşlığa doğru aparsınlar. Bugünə qədər Rusiyanın mövqeyi Amerika ilə konfrontasiyadır. Neft dollarlarının deməli axını Rusiyada belə bir illüziya yaratdı ki, bu neft dollarları ilə Rusiya ordusunu yenidən silahlandırıb Amerikaya meydan oxuyacaq. Amerikadan tələb edəcək ki, siz mənim təsir dairələrimi tanımalısınız. Təsir dairələri də deməli yeni yaranmış müstəqil dövlətlərdir. Azərbaycandır, Qazaxıstandır və s. hamısını bilirsiniz. Amma ki, bu olmayacaqdır. Bu siyasi böhran nəyi göstərdi?
İqtisadi böhran.
İqtisadi böhran keçib olacaqdır siyasi böhran. Axırda bu buna gətirib çıxaracaqdır. Yəni, bir iqtisadi böhran göstərdi ki, Rusiyanın sosialist iqtisadiyyatı çöküb, amma Rusiyanın güclü kapitalist iqtisadiyyatı yaranmayıb. Rusiyanın bütün dolanacağı, bütün büdcəsi yalnız neft və qazı satmaqdan ortalığa gəlir. İndi də dünyadakı proseslərə baxın. Neft və qazın qiymətləri aşağı düşür. Yeni neft, qaz, boru kəmərləri Rusiyanın ərazisindən keçmədən qərbə doğru gedir. Üstəlik də ki, inkişaf etmiş ölkələr Amerikadır, Yaponiyadır, Avropadır, yeni enerji növləri üzərində işləyirlər. Bunun hamısı da gələcəkdə Rusiyanın yanacağının heçə enməsinə gətirib çıxaracaqdır. Deməli, Rusiya yaşamaq üçün Qərbdən olduqca asılı vəziyyətdə olacaqdır. Əgər Qərb Rusiyaya texnologiya ilə, ondan sonraki ekspertlərlə kömək etsə, onda bu dövlət dirçələ bilər. Amma ki, bu boyda dövlət yox. Deməli, Kaliningraddan tutmuş Vladivostoka qədər böyük nəhəng yaşayası deyil. Bu mamontdur, bilirsinizmi? Bu, deməli, o buz dövrünün mamontudur. Ona görə bu mamont parçalanmalıdır bir çox hissələrə. Mən məsələn bu yaxınlarda bugün Medvedevin qərarını eşitdim və çox alqışladım.
Hansı qərar nəzərdə tutulur?
O qərar ondan ibarətdir ki, Çeçenistanda artıq antiterror əməliyyatı sona bitir. Bu o deməkdir ki, Rusiya Çeçenistandan öz qoşunlarını artıq çəkmək istəyir. Ona görə ki, o qoşunlar orada pozulur, narkomana çevrilir, korrupsiya ilə məşğul olur və Rusiyaya heç bir xeyir gətirmir. Ona görə görürsünüz ki, Rusiya Çeçenistandan qoşunu çıxartmalı məcbur olacaqdır. Ondan sonra, məsələn, Tatarstan kimi, Başqordistan kimi özünü tam təmin edə bilən, məsələn, qurumlar müstəqilliyə nail olmalıdırlar. Yəni, Rusiyada gedən bu proseslər güclənəcəkdir və Rusiya mahiyyətini dəyişəcəkdir. İmperialist antiqərb qüvvəsindən o qərbin əməkdaşına gərək çevrilsin. İstəyir böyük dövlət sifətində, əgər bacarırsa, əgər bu mümkündürsə. Mən hesab edirəm ki, bu mümkün deyil. Ya da ki, bir neçə hissəyə parçalanmış. Bu dəqiqə ruslar böyük deməli, qəzəblə danışırlar ki, Vladivostokda əhali Yapon bayraqlarını əlinə alıb, nümayişə çıxıblar. Yəni, bunlar Yaponiya ilə bir olmaq istəyirlər. Yəni, Rusiyada bu cür proseslər hələ təzə başlayıbdır. Bu böhranın inkişafı ilə bu proseslər güclənəcəkdir. Ona görə Rusiyadakı siyasi qüvvələr də bunları nəzərə almamaya bilməz. Onlar bunları nəzərə alacaqlar. Rus dövləti mahiyyətini dəyişəndən sonra həm Moldovada, həm Azərbaycanda, Ermənistanda, həm Gürcüstanda bütün bu Rusiya tərəfindən yaradılmış və dondurulmuş hərdən bir alışdırılan, deməli, münaqişələr öz-özünə həll olunacaq.
Aydındır.
Asanlıqla.
Ancaq bu yəqin ki, müəyyən dövr çəkməlidir də bu proses.
Bilirsiniz, mən bunu uzun dövr hesab edirdim, böhrandan əvvəl. Bu böhran ki, baş verdi, mən hesab edirəm ki, bu artıq yaxın gələcəyə çevriləcəkdir. Yəni, bu böhran öz işini görəndən sonra dünyada yeni reallıqlar yaranacaqdır. Və bu yeni reallıqlar yeni siyasətləri diktə edəcəkdir.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Studiyamızın bugünkü qonağı keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadədir. Vəfa müəllim, necə hesab edirsiniz? Bax, bu yeni reallıqlar Azərbaycanın özünə hansısa müəyyən məsələləri diktə edirmi? Deyək ki, Azərbaycanla belə fikirlər səslənirdi ki, Azərbaycanın hərbi büdcəsi az qala Ermənistan büdcəsindən çoxdur. Həddən ziyadə Azərbaycanda özündən arxayınlıq müşahidə edilirdi. Yəni, təbii ki, Rusiya qədər olmasa da bu iqtisadi böhranın Azərbaycana da təsiri qaçılmazdır. Bu mənada Azərbaycanda bu reallıqların nəzərə alınması üçün nələrə ehtiyac var?
Bilirsiniz, Azərbaycan birincisi Rusiya boyda imperiya deyil, Azərbaycan unitar bir dövlətdir. Ona görə Azərbaycana da bu böhranın zərbəsi dəyəcəkdir, amma bir o qədər də Rusiyaya dəyən kimi olmayacaqdır. Sözsüz ki, Azərbaycanda da bir çox məsələlər dəyişəcəkdir. Azərbaycanda gərək, məsələn, yeni, müasir sənaye yaransın ki, Azərbaycan xalqının tələblərini ödəyə bilsin. Çox məsələlər dəyişəcəkdir. Ondan sonra Qarabağ məsələsində də mən, məsələn, Azərbaycanın indiki mövqeyini heç də, məsələn, ərazi bütövlüyü baxımından alqışlayıram. Bəli, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində bütün məsələlər həll olunmalıdır. Amma ermənilərə bizim ölkədə avtonomiya verilməsi bu tamamilə qəbul edilməzdir. 3 gün bundan əvvəl Savershenno Sekretno kanalında Stanislav Kucherlə yeni siyasi innovasiyalar institutunun direktoru söhbət edirdi. Və o söhbətdə belə bir fikir deyildi ki, Ukrayna deyəsən dəli olubdur ki, deməli Kırım Tatarlarına unitar dövlətləri tərkibində avtonomiya veribdi. Deməli Rusiya hesab edir ki, unitar dövlət tərkibində avtonomiya olmaz. Bəs nə səbəbə görə Rusiya 20-ci ildə bizim ölkədə Dağlıq Qarabağ avtonomiyasını yaratdı? Nə səbəbə görə? İndi də biz güzəştə gedərək öz unitarlığımıza zərbə endirib, burada deməli erməni avtonomiyasını tanımaq istəyirik. Biz yalnız Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərin insan hüquqlarını tanımalıyıq, mədəni hüquqlarını tanımalıyıq. Amma onda biz bütün başqa millətlərin hamısına gərək bir avtonomiya verək və dövlətimizi dağıdaq. Gərək onda biz Talış Muğan Respublikasını da yaradaq, gərək biz Ləzgistanı da Azərbaycanda yaradaq. Niyə görə? Ermənilər buğda yiyib cənnətdən gəlibdi, ya da ermənilərin azərbaycanlıların qarşısında o qədər gözəl xidmətləri olub ki, biz indi onları mükafatlandırırıq. Onlara bizim torpaqda avtonomiya. Bu gülünçdür. Və bu, Azərbaycanın əleyhinə yönəlmiş bir addımdır. Biz bundan imtina etməliyik.
Vəfa müəllim, bu yeri gəlmişkən, Metu Brazilənin açıqlamalarında bir məqamda diqqəti cəlb elədi ki, o belə bir fikir səsləndirdi ki, rəsmi Vaşinqtonda belə bir fikir formalaşıb ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılması ilə paralel aparılmalıdır. Ümumiyyətlə, siz necə hesab edirsiniz? Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması Qarabağ münaqişəsinin həllinə hansısa bir təsir göstərə bilərmi?
İndi heç bir təsir göstərə bilməz, bu bir. İkincisi, paralel heç bir iş aparıla bilməz, ona görə ki, heç bir iş aparılmır və aparıla da bilməz. Məsələ ondan ibarətdir ki, əgər həqiqətən də bu böhran nəticəsində Rus dövlətinin xarakteri dəyişəcəksə və Ermənistan müstəqil bir dövlətə çevriləcəksə və bu müstəqil dövlət türk yönlü olacaqdır. Çünki Rusiya onda Ermənistandan əl çəkəcəkdir. Bazalarını da oradan götürəcəkdir və Ermənistana hər hansı bir iqtisadi yardım vermək imkanında olmayacaq. Yəni iqtisadi böhran nəticəsində çökən Rusiya Ermənistana nə edə biləcək? Türkiyə edə bilər və Türkiyənin Ermənistana təsir etməsi gələcəkdə bu Ermənistanı Qarabağ məsələsində normal mövqelərdən çıxış etməyə məcbur edə bilər.
Bu da Rusiyanın zəifləməsi fonunda ola bilər.
Yalnız. Amma deyək ki, başqa proses getsə, elə olsa ki, Rusiya birdən özünü toparlaya bilsə, yenidən ordunu silahlandıra bilsə, nüvə qüvvələrini yenidən modernləşdirə bilsə, yenidən imperiya olsa, onda sözsüz ki, uduzan tərəf Türkiyə olacaqdır, bir də Azərbaycan olacaq.
Fəfəm əlim, bir məsələ də soruşum. Yəni, bu yaxınlarda Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum keçirildi və o referendumda Qarabağ münaqişəsinə aiddə bir sıra məqamlar var idi. Məsələn, orada belə bir maddə qəbul edildi ki, müharibə şəraitində prezidentin və parlamentin səlahiyyət müddəti uzadıla bilər. Bax, bu dəyişikliyə sizin münasibətiniz nədən ibarətdir?
Birincisi, bizim bugünkü şəraiti mən müharibə şəraiti hesab etmirəm. Əgər həqiqətən də müharibə olsa, yəni qızğın müharibə, bütün cəbhə xatti boyu, bütün Azərbaycan diviziyaları, erməni diviziyaları ilə toqquşsa, bu vəziyyətdə bəli bunu etmək olar. Amma indi, bilirsinizmi, vəziyyət belədir ki, bizdən asılı olmayan bir vəziyyətdir. Yəni, böyük dövlət Rusiya nə hərb nə sülh situasiyasını yaradıb, bu hərb situasiyası deyil. Bu nə hərb, nə sülh situasiyasıdır. Ona görə bu cür situasiyada heç bir səlahiyyətin uzadılması ağla sığmır.
Aydındır. Orada eyni zamanda bir başqa dəhşiliklə də bağlı müxalifət qüvvələri tənqidi fikirlər səsləndirir. Söhbət 40 min vətəndaşın qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış etmə imkanı əldə etməsindən gəlir. Müxalifətdə belə bir narahatlıq var ki, bu gələcəkdə Dağlıq Qarabağdakı ermənilərə imkan yarada bilər ki, onlar referendum təşəbbüsü ilə çıxış edə bilsinlər. Siz necə bunu gələcək üçün təhlükə sayırsınız yoxsa?
Ermənilərə referendum haqqı ideyası verilməsini tamamilə anti-Azərbaycan, anti-milli hesab edirəm. Mən bilmirəm indi bu ermənilərə bir haqq gələcəkdə verə bilər, verə bilməz. Uzman deyiləm. Amma əgər verə bilərsə, o sözsüz ki, Azərbaycanın əleyhinə yönəldilmiş bir şey ola bilər. Çünki heç vaxtı bizim ölkədə başqa millət gəlib, özü də bizlə müharibə şəraitində olan millət gəlib referendum keçirib torpağımızı ayıra bilməz. Bilirsiniz, biz onlara referendum haqqı verəndə, ondan sonra gəlin elə səxavət göstərək, bir dəfəlik deyək ki, Dağlıq Qarabağ sizindir. Biz niyə görə belə axmaq oyun oynayırıq ki, biz onlara imkan verəcək, onlar referendum keçirsinlər. Biz də əzəldən bilirik ki, bu referendumun nəticəsi nə olacaq. Ermənilər səs verəcək ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistanın bir hissəsi olsun. Başqa şey ola bilməz ki. Lap Azərbaycan əhalisi ora qaytarılsa da, Sovet hökuməti orada demoqrafiyanı ermənilərin xeyrinə yaratmışdı. Deyək ki, bu ağla sığmayan şeydir, amma deyək ki, belə bir virtual surətdə Azərbaycan əhalisi qayıtdı. Yenə də çoxluğu erməni əhalisi təyin edir. Biz nə cür, bu cür deməli yerə referendum haqqı verə bilərik. Bu o deməkdir ki, onda Azərbaycanın özünün arzusu var ki, bir dəfəlik canını qutarsın bu Dağlıq Qarabağdan, onu dolayısı yolu ilə ermənilərə versin. Amma xalq dəlidir, axmaqdır, xalq bunu başa düşəcək. Xalqı aldatmaq mümkün deyil ki, Dağlıq Qarabağı biz nə cür Ermənistana, nə cür istəyirsiniz versək, xalq başa düşəcək ki, biz vermişik onu. Ermənilər referendum keçirib almayıblar, biz demişik ki, keçirin bu referendumu və götürün. Məsələ bundan ibarət.
Rəfəm əlim, ictimai fikrində nə isə həll edə bilirmi? Yəni, xalqın fikri o qədər də mi nəzər alınır ki, xalq sonradan bu məsələlərin qarşısını ala bilsin, əgər belə bir təhlükə olarsa?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, ictimai fikir heç bir şey həll etmir və xalq da heç bir şeyin qarşısını ala bilməz. Xalq o vaxtı nəyinsə qarşısını ala bilər ki, Azərbaycan da inkişafı nəticəsində heç olmasa Yunanistan kimi bir ölkəyə çevrilsin və yaxud Fransa kimi bir ölkəyə çevrilsin. Bilirsinizmi? Azərbaycan konstitusiyası ən gözəl bəndlərdən ibarət ola bilər. Amma Azərbaycan xalqı Hələlik ki, ömründə heç bir, deməli, hüquq görməyibdir. Kağızda görüb, reallıqda görməyib. Azərbaycanda, deməli, milli orta təbəqə yaranmayıbdır. Orta sinif yaranmayıbdır. Bütün başqa təbəqələr də onların, deməli, siyasi qüvvələri yoxdur. Bilirsiniz, demək ki, Azərbaycanda müxalifət var. Bu, olduqca, məsələn, yalancı fikirdir. Müxalifət uzun illər müddətində yaranır. Bizdəki müxalifət iqtidar tərəfindən icazə verilmiş, deməli, qruplardır ki, bu demokratik situasiyaya bənzəsin. Bunun özü müsbət məsələdir. Mən buna mənfi yanaşmıram. Və burada taqsırı mənlə müxalifətdə görürəm. Çünki doğulmamış uşağı nə cür ittiham eləmək olur ki, sən niyə doğulmamısan? Nə də ki, iqtidarı ittiham eləyirəm. Çünki ittiham müxalifəti özü yarada bilməz. İttiham özünə uyğun elə bir müxalifət yarada bilər ki, o müxalifət olmasın. Amma gələcəkdə Azərbaycan uzun illər inkişaf edəndən sonra, orta təbəqə əmələ gələndən sonra, bu orta təbəqə, bəli, o müxalifət olur. Məsələn, Amerikada bu dəqiqə orta təbəqə kimdir? Demokratlarla respublikaçıların partiyalarıdır. Amma ki, bütün bu aşağı təbəqələr, onların buna dəxlisi yoxdur. Bu aşağı təbəqələr Amerikada heç nə həll etmir. Bütün başqa ölkələrdə də belədir. Bizdə də gələcəkdə bu belə olacaqdır. Çünki orta təbəqə biz deyəndə, biz indi marksizm dövründə bu burjuaziya sözündən ikrah edirdik. Amma ki, indi başa düşməliyik ki, Azərbaycanda milli burjuaziya yaranmalıdır ki, o milli burjuaziya orta təbəqə olsun. Milli burjuaziya kimdir?
Milli burjuaziya yarana bilər.
Qanuni surətdə varlanmış təbəqə. Bizim, indi bizdə məmurlar təbəqəsi heç vaxt milli burjuaziya ola bilməz. Nə bizdə, nə Rusiyada. Nə Belarusiyada, nə Ukraynada, nə heç bir yerdə. Məsələn, xaricdə varlı adamlar inkişaf etmiş qərbdə. Hamısı xeyriyyəçiliklə məşğul olur. Məsələn, keçmiş Sovet ərazisində yaranmış varlı adamlar xeyriyyəçiliklə məşğul ola bilmirlər. Çünki rəsmən onlar kasıbdılar. Rəsmən onların maaşı 300 manat, 500 manat, ən uzağı firmalarda işləyən 4000 dollar, 5000 dollar, bundan artığı yoxdur. Prezidentin özünün maaşı 15000 dollar, yaxşı. Kimdir bəs bizdə varlı? Hardandır bizdə var? Bilirsinizmi? Gələcəkdə nə vaxtdır ki, bu kapitallar qanuniləşəcəkdir? Bizdə də, məsələn, mən də bilim, Soros kimi adamlar əmələ gələcəkdir. Və yaxud, yəni, Frank Sinatra, məsələn, dünyanın ən böyük xeyriyyəçisi idi. O, dünyanın ən populyar musiqiçisi idi, müğənnisi idi. Milyardlarla gəlir onun filmlərindən, kasetlərindən, disklərindən, hər şeydən. O da ildə rəhmətə gedənə qədər bir neçə milyard dollar uşaq evlərinə, əlillərə, xəstələrə paylayırdı. İndi bizim kimin, biz deyəndə mən Sovetlər İttifaqını götürürəm. Sovetlər İttifaqında ürəyə yumşaq adam yoxdur mu elə bilirsiniz? Var. Amma onlar nə cür desin ki, mən 1 milyard dolları uşaq evlərinə verirəm. O dəqiqə onun düşmənləri deyəcək ki, bəsən bu 1 milyard dolların rəsmi surətdə hardandır? Bəsən bunlardan vergi vermişsən, yoxsa verməmişsən?
Həmənim, sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Siz bir qədər əvvəl qeyd etdiniz ki, xalq Azərbaycanda hələ ki, hər hansı bir hüququn, əsaslı hüququn sahibi ola bilməyib. Bax, bu nədən rəli gəlir? Xalqın özü o hüquqları əldə edə bilməyib, yəni ondan ötürü mübarizə aparmayıb. Yəni, bu xalqın ümumi səviyyəsindən rəli gəlir, yoxsa Azərbaycandakı üsul idarənin sərtliyindən?
Mən hesab edirəm ki, bu tarixi prosesdir, bilirsinizmi? Məsələn, heç vaxt ibtidai icma cəmiyyətində bugünkü əlaqələr ola bilməzdi. Bu ibtidai icmada olan qəbilənin başında duran olsun lap dahi, bilirsinizmi? Biz feodalizmdən, bolşevizmdən təzə çıxmışıq. Biz quldarlıq sistemindən təzə çıxan azərbaycanlılar, özbəklər, qazaqlar, nə cür bunlar demokratiya yaratsınlar? Bunların demokratiyasının yaranması üçün gərək amillər olsun və bu amillər yaranır. Məsələn, mən tam deməli məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının maddi vəziyyəti indi Sovet dövründən qat-qat artıqdır. Azərbaycanın maddi vəziyyəti 90-cı illərlə müqayisədə indi qat-qat artıqdır.
Ancaq bu davamlı ola biləcəkmi? Bu təhsilin
mən hesab edirəm ki, davamlı olacaqdır. Amma heç vaxt bu dəqiqə, məsələn, hər hansı bir iqtidar, bu keçmiş 15 respublikanın iqtidarı nə istəsə eləsin, bu demokratikləşmə sahəsində eləyə bilməyəcəkdir. Çünki bu obyektiv bir prosesdir. Amerika boyda nəhəng 60-cı ildə tamamilə başqa ölkə idi.
Vəfa müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Buyurun. Sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara
cavab verdiniz. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm.
İndi isə görək, qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
martın 29-da yay vaxtına keçid olmalıdır. Həmin gün həbsdə olan Nardaran Hacılardın məhkəməsi də nəzərdə tutulub. Bundan başqa həbsdə olan Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakitin azadlığa çıxacağı gözlənir.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonağımız keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə. İndi Vəfa Quluzadə ilə söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağ olana qalın.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 - 4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qəflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Sözünüz,
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции Радио Свобода. На брюссельском саммите Европейского Союза было принято окончательное решение о начале программы «Восточного партнерства». К участию в программе были приглашены 6 государств, возникших в результате распада Советского Союза, в том числе все 3 страны Южного Кавказа. О том, чего можно ожидать от сотрудничества региона с Европейским Союзом, мы и поговорим в этой передаче. Назову имена участников. В Ереванском бюро находится армянский политолог и директор фонда «Партнерство Евразия» Геворг Тер Габриэлян. В Тбилиси президент исследовательского центра по европейской интеграции Василь Чкоидзе. А в Баку политолог Ильгар Мамадов, соучредитель общественного объединения «Республиканская альтернатива». Для начала задам всем участникам фундаментальный вопрос. Чего ожидает ваша страна от сотрудничества с Европой, учитывая, что речь идет в данном случае не о материальной помощи, а о продвижении общих ценностей? Ильгар Мамадов, начну с вас.
Говорить о том, что сейчас в Азербайджане есть единые ожидания от этого сотрудничества, от перспективы этого сотрудничества, было бы неверно. У властей есть свои ожидания, у общества и гражданского общества, в частности, есть совершенно другие ожидания. Выступая на различного рода мероприятиях в рамках программы «Восточного партнерства», азербайджанские официальные лица вновь и вновь подчеркивают свое стремление превратить это сотрудничество в регулярные отношения между двумя бюрократиями, европейской и азербайджанской. В то время как азербайджанское гражданское общество заинтересовано в реальной интеграции Азербайджана в европейское пространство. Конечно, не немедленным, это было бы нереалистичным, но приобретение страной какой-то динамики в этом направлении, чего, к сожалению, не наблюдается, несмотря на то, что первые такие надежды были связаны с европейской политикой соседства, на смену которой или в дополнение которой приходит вот новая политика восточного соседства.
Спасибо, Ильгар Мамедов. Тот же вопрос к Геворгу Тер-Габриэляну. Кроме престижности, есть ли и другие аспекты программы восточного партнерства, которых с нетерпением ждут в Ереване?
Вы знаете, я совершенно согласен с тем, что говорил коллега из Баку. Разные есть ожидания на уровне правительства одни, на уровне населения, может быть, другие, на уровне гражданского общества третьи. Вот, например, часть как бы экспертного сообщества, она ожидает уточнения отношений между Арменией и Евросоюзом, которое не произошло в рамках политики соседства до сегодняшнего дня. Это означает понять, все же, в чем выгоды этого сотрудничества, как может Европа действительно помочь Армении в решении ряда ее проблем. В частности, не секрет, что реформы демократические здесь продвигаются с большим трудом, существует ряд огромных проблем после событий 1 марта, к этому прибавился финансовый кризис и так далее. И вот надо сказать, что население очень плохо представляет себе, что такое Евросоюз, а вот экспертное сообщество мечтает, как бы сказать, использовать это как возможность, использовать вот восточное партнерство, как возможность, чтобы наконец уточнить, о чем же будет идти речь в наших отношениях. И, может быть, добавить еще один аспект. Есть также идея о том, что, может быть, этот новый формат сотрудничества поможет южнокавказским процессом, в частности, тем или иным способом, экономическим ли или через гражданские связи, поможет продвижению в более миротворческом русле разрешению карабахского конфликта.
Спасибо, Георг Тер-Габриэлян. И в завершение первого круга хочу спросить Васила Чкуидзе, что такая программа сотрудничества с Евросоюзом означает для Грузии? Пожалуйста.
Ну, в принципе, отношение к этой инициативе одинаковое, как предыдущие спикеры уже говорили об этом. Но в грузинском случае есть какие-то ожидания в направлении двух приоритетов, которые сейчас стоят между отношениями Грузии и Евросоюза. Это достижение договоренности о создании режима свободной торговли между Грузией и Евросоюза и достижение договоренности о либерализации визового режима. Это для общественности, для широкого круга нашего населения. Что касается экспертов-политологов в Грузии, то они видят, в принципе, здесь дополнительные инструменты для углубления реформ, которые нам уже, так сказать, предоставил план действия в рамках политики соседства. Сразу можно сказать, что в 2007 году темпы вот этих реформ и имплементация вот этого плана шла более медленными темпами, но в 2008, в принципе, эти темпы немножко возросли, это внушает надежды. Что касается интеграции в Евросоюз, в принципе, восточное партнерство – это дополнение и продолжение политики соседства, и с самого начала инициаторы этого проекта и этой программы, то есть Евросоюз, евролидеры Евросоюза, сразу дали понять, что это не инструмент и не ступень в сторону интеграции в Евросоюза, хотя это не исключает такую возможность, но это абсолютно другое направление. В этом направлении, разумеется, Грузия работает, но все-таки ожидание от того, что участие восточного партнерства, это будет гарантией полной интеграции Грузии и Евросоюза, разумеется, в экспертных кругах нет. Но вот эти две совершенно практические для каждого гражданина Грузии, это свободная торговля и либеральный визовый режим, это действительно достижимо. Восточное партнерство, в принципе, предлагает такую возможность. И что самое главное, что эти темы были предметом переговоров между Грузией и Евросоюзом до официального объявления восточного партнерства. И мы надеемся, что вот это уже ускорит вот этот процесс имплементации вот этих двух договоров и приоритетов.
Васил Чкуидзе, из ваших слов я понял так, что Грузия, которая до сих пор, во всяком случае, стремилась в Евросоюз, стремилась к интеграции с Европейским Союзом, воспринимает отчасти восточное партнерство как возможную альтернативу интеграции, которая, может быть, даже закрывает двери к интеграции с Евросоюзом. Так ли это?
Это смотря с какой стороны мы посмотрим. В принципе, если мы будем рассматривать вот эту программу как средство для интеграции в Евросоюз, разумеется, это может оказать ложный путь, и она может стать препятствием. То есть на данном этапе восточное партнерство предлагает Грузии ускорить имплементацию краткосрочных приоритетов до того, пока Грузия начнет реальный разговор с Евросоюзом о полной интеграции и получении статуса кандидата в Евросоюз. То есть, я опять повторяюсь, это достижение режима свободного торговли и либерального визового режима. Но восточное партнерство предоставляет возможность ускорить вот эти переговоры, которые уже шли до декларации этой инициативы. Но, разумеется, эта инициатива не концентрируется только на эти вопросы. Она предлагает более широкий спектр возможностей, которые, разумеется, Грузия должна использовать, в принципе, эффективно. И это действительно реалистический подход со стороны Евросоюза предлагать вот этим государством какую-то новую возможность, новых форм сотрудничества, которые не было внесено в политике соседства.
Спасибо, Василий Чкуидзе. Обращусь к Ильгару Мамедову. В Азербайджане недавно состоялся референдум, по итогам которого в стране, как считают многие комментаторы, как бы узаконена наследственная монархия. Как это скажется, на ваш взгляд, на отношениях с Европой? Не противоречит ли это европейским политическим стандартам? Не осложнит ли это отношений Азербайджана с Европейским Союзом? Пожалуйста, Ильгар Мамедов.
Результаты того мероприятия, которое правительство назвало референдумом в Азербайджане, они противоречат тенденциям, которые наблюдаются в Европе последние 50 лет. И, конечно же, создают почву для бесконечного удержания власти в руках одной семьи. И это, конечно, очень плохо отразится не только на отношениях Азербайджана с Европой и вообще с демократическим миром, но и вообще плохо отразится на Азербайджане самом, потому что такого рода режимы, они всегда сопровождаются в крайне высокой степени монополизации экономики. Монополизация экономики вредит конкуренции и снижает конкурентоспособность экономики. То есть перечни проблем, порожденных этим референдумом, я думаю, что осложнение отношений с Европой далеко не на первом месте. Есть более серьезные проблемы, которые этот референдум создал. Но, конечно же, в Европе не будут оставаться невнимательными к этим процессам. И, конечно же, вот то, что Азербайджан провел этот референдум, это подрывает многолетние, можно сказать, вековые усилия азербайджанской интеллигенции, передовых людей нашей страны, направленные на европеизацию страны, на приведение ее в соответствии с современными стандартами и политического, общественного устройства. Конечно, Евросоюз не может вмешиваться напрямую вот в такого рода вопросы. Но он, естественно, будет это учитывать. Например, если взять, вот совсем недавно они много говорили, европейскую политику соседства, то в рамках этой политики Азербайджан, можно сказать, отстал от двух других стран в реализации этой программы. И от Грузии, и от Армении. Это общепризнанный факт. Потому что Азербайджану совершенно нет необходимости в том материальном поощрении, которое Евросоюз предлагает странам в рамках такого рода отношений. Например, Армении было выделено более 100 миллионов евро. Грузии было выделено более 100 миллионов евро в рамках этого партнерства. Азербайджану было выделено 92 миллиона. Ни копейки, ни цента из этих денег на реформы Азербайджан не потратил, потому что никакой нужды правительства в этих деньгах нет. То есть экономических стимулов никаких у Европейского Союза в настоящее время нет для продвижения вот этой европейской повестки дня в нашей стране. И, конечно, я думаю, что для Европейского Союза существуют проблемы поважнее, чем демократия в Азербайджане. Это очень заметно. Хотя, с другой стороны, никто не имеет права, я думаю, это было бы неправильно, осуждать Евросоюз за этот подход. Евросоюз решает свои практические задачи энергетической безопасности, военной безопасности и прочее, в которых Азербайджан играет ключевую, важную геополитическую, геостратегическую, экономическую роль. Но один из фактов нашей жизни заключается в том, что, несмотря на всю поддержку, которую Евросоюз оказывает Азербайджану, азербайджанскому гражданскому обществу в вопросах его укрепления, укрепления демократии в нашей стране, тем не менее, особо пристрастного подхода к этой теме у Евросоюза нет и не будет.
Спасибо, Ильгар Мамедов. Мы еще вернемся к обсуждению вот этих конкретных деталей. Вы сказали, что речь идет не о материальной помощи, не о экономическом сотрудничестве у Европейского Союза. Особых рычагов сейчас нет. Зато есть рычаги, может быть, политические. Георг Тер Габриэлян, вопрос к вам. В Москве пишут, что московская российская пресса, во всяком случае, пишет, что Москва считает Белоруссию, Молдову и Армению слабыми звеньями вот этой цепочки из шести стран Восточного партнерства. Согласны ли вы с таким определением, и как это может проявиться в позиции Армении на переговорах с Евросоюзом? Является ли Армения слабым звеном, и может ли она по существу стать, скажем, жертвой шантажа со стороны российских властей?
Вы знаете, действительно, сама идея этого нового документа, да, новой стратегии, она как-то была связана, и это даже в самом тексте документа упомянуто, с российско-грузинской войной августовской. И поэтому естественно, что Россия рассматривает эту новую инициативу, которая вышла далеко за рамки конкретной, скажем, инициативы по отношению к Грузии, как нечто, имеющее определенные далеко идущие политические и стратегические цели, связанные с ролью России в ее ближнем зарубежье. И действительно, можно считать, что на сегодняшний день Беларусь, я бы сказал, из этих шести стран имеет особый статус, и опять-таки это упомянуто в этом документе, что с Беларусью отношения в рамках Восточного партнерства будут развиваться в зависимости от определенных действий Беларуси. Что касается остальных пяти стран, то таких различений в документе на данный момент нет. И то, что говорил мой коллега из Азербайджана только что, показывает, что смотря что рассматривать как слабое звено, да, если рассматривать, так сказать, альянсные отношения, тот факт, что Россия и Армения находятся в военно-стратегическом альянсе, это одно. А если просто рассматривать интерес правительств и сообществ самих стран в стремлении к Европе, это совершенно другое. И в данном случае можно считать, что Армения столь же слабое звено или сравнимо, сопоставимо как слабое звено, так же, как и Азербайджан, просто в том смысле, что у обеих этих стран есть огромные проблемы с демократическими реформами. В плане отношений Армении с Россией вы знаете, что еще с очень раннего периода независимости Армения пытается выстроить определенный тип отношений, которые когда-то назывались отношениями комплементарности, то есть взаимодополнительности, влияние России, влияние США и влияние Европы. И я думаю, что на данный момент никаких изменений в этой политике не произошло, просто потому что невозможно. Было бы ключевой ошибкой, если бы Армения, однозначно отказавшись бы от участия в долгосрочных отношениях с Европой и США, предпочла бы Россию или наоборот. Поэтому это все будет балансироваться. Другое дело, что опять-таки правительство и Европейский Союз, правительство Армении и Европейский Союз рассматривают эти отношения в более таком прагматическом ключе, или даже не Европейский Союз, а вот Брюссельская Еврокомиссия, в более прагматическом ключе, чем ожидания всех остальных, которые бы хотели, естественно, теоретически более легко получать визы для посещения Европы, там, шенгенские визы и так далее. Но я не думаю, что такого рода конкретные вопросы, так же, как и вопрос, значит, свободной торговли, несмотря на то, что они приоритетны здесь, в этом документе, и несмотря на то, что с Грузией именно эти аспекты являются приоритетами, в Армении также быстро начнут подвигаться.
Спасибо, Георг Тер-Габриэлян. Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток» – совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций. Выпуск ведет Ефим Фиштейн. В передаче принимает участие армянский политолог, директор фонда партнерства «Евразия» Георг Тер-Габриэлян, в Тбилиси президент исследовательского центра по европейской интеграции Василий Чкоидзе, а в Баку Ильгар Мамедов, политолог и соучредитель общественного объединения «Республиканская альтернатива». Азербайджан в Европе рассматривается как возможный источник энергетического сырья, альтернативный России. На брюссельском саммите было принято принципиальное решение начать разработку, или, если хотите, финансирование разработки проекта нефтепровода «Набука», который должен снизить зависимость Европы от российских поставок нефти и газа. Как в Азербайджане смотрят на эту перспективу? Ильгар Мамедов.
Проект «Набука» для Азербайджана, он, конечно, важен, но это не судьбоносный проект для Азербайджана, потому что страна должна найти способы поглотить и хорошо использовать те огромные валютные поступления, которые мы уже начались и уже идут по нарастающей, и которые и вот деньги, которые будут поступать в рамках в ходе продолжающегося сейчас нефтяного бума. И это громадное количество денег, как минимум 200 миллиардов долларов, которые Азербайджан должен использовать. То есть судьбоносного такого жизненного приоритета этот проект для нас не представляет для Азербайджана, но, естественно, его реализация была бы полезной для страны. На пути реализации Набука стоит не одна проблема. И Азербайджан и на уровне правительства, и на уровне экспертного сообщества неоднократно заявлял, что как только все стороны придут к согласию по строительству этого газопровода и его эксплуатации, то Азербайджан совершенно с большой радостью и охотой присоединиться к этому проекту, и газ будет идти из Туркменистана через Азербайджан в любом направлении. То есть этот проект, конечно, важен для Европы, вернее, для определенной части Европы. В Европе тоже нет единого мнения о том, как строить этот газопровод, на чьи деньги, на каких условиях. По этим во всем вопросам существуют разногласия. Пока эти разногласия не устранены, Азербайджану единолично брать на себя роль лидера в реализации проекта Набукко не имеет смысла.
Спасибо, Ильгар Мамедов. Да. Я дам возможность и Василочку Идзе вступить в наш диалог. Уже было сказано, по-моему, Георг Тер-Габриэлян здесь упомянул о том, что проблемное остается взаимоотношение между Евросоюзом и Белоруссией, хотя Белоруссия официально сейчас, во всяком случае, условно приглашена поучаствовать в программе Восточного партнерства. Пока еще не решено, будет ли на учредительную встречу, которая состоится в Праге 7 апреля, приглашен Александр Лукашенко. Но это не исключается. Президент Грузии уже заявил, что в случае, если Белоруссия под давлением Москвы признает Южную Осетию и Абхазию до пражской встречи, то он, президент Грузии Саакашвили, будет эту встречу бойкотировать. Как вы видите развитие этого конфликта? Василочко Идзе.
Приус показал, в принципе, свою позицию, и это было очень четко подчеркнуто во время встречи Солани с Лукашенко. Я думаю, что Беларусь сейчас находится на какой-то перекресток, где Беларусь должен сделать выбор. То есть участие в восточном партнерстве – это не только прагматические, очень такие бытовые вопросы, не только визы, не только инвестиции или там какие-то проекты. Это путь развития будущей страны. То есть Евросоюз высказал свое мнение, что если Беларусь, ну, разумеется, там есть еще и другие условия, но вот признание Южной Осетии и Абхазии тоже там очень четко фигурирует в этих условиях. То есть, если Беларусь признает Южную Осетию и Абхазию как независимых государств, в таком случае Беларусь остается за пределами Восточного партнерства. Это позиция Евросоюза. И это очень четкая позиция, поскольку Евросоюз не раз зафиксировал свою позицию по отношению признания вот этого факта, незаконного признания вот этих регионов. Исходя из этого, я думаю, что такой возможности или необходимости бойкотировать вот этот форум вообще или возможность того, что Евросоюз изменит свою позицию, которую Евросоюз и различные институты, прежде всего Совет Европейского Союза, зафиксировали не раз. Я не думаю, что они изменят эту позицию. Я думаю, эта позиция остается. Сейчас слово за Беларусь, то есть у Беларуси есть шанс быть участником этого партнерства. Быть участником этого проекта значит быть ближе к Европе, и тем самым есть новые перспективы развития. Другое дело, насколько это устраивает нынешних властей Беларуси, но я все-таки вижу и как-то фиксирую то, что прагматизм в последнее время в политике руководства Беларуси преобладает, каких-то стереотипов консервативных, потому что жизнь идет вперед, мы уже живем в 21 веке, и невозможно, разумеется, сейчас строить новые железные занавеси, тем более на таком ограниченном географическом пространстве. И я надеюсь, я считаю, что Лукашенко этого понимает, и он ищет сейчас выход от этого положения, и я думаю, участие в Восточном партнерстве, это будет полезно и для Беларуси в целом, для будущего этой страны, и для руководство Беларуси, если они думают о том, что надо что-то все-таки менять, надо
Василий как-то выйти из изоляции и так далее. Белоруссия действительно старается в последние дни как бы создать видимость смягчения политического режима в стране. Но в частности разрешается проведение политических демонстраций, время от времени освобождаются политзаключенные. Эти жесты адресованы, естественно, в первую очередь Европейскому Союзу. Но вот в чем вопрос. В Грузии самой в последнее время наблюдается серьезное политическое брожение. Является ли сама Грузия в этом смысле интересным партнером для Европейского Союза? Или скорее является обузой за политическим развитием, которое придется постоянно следить? Василий Чкоидзе.
Ну, политический кризис, разумеется, не исключается ни в одной стране, но когда я говорю о том, куда идет страна, куда идет общество, разумеется, партии меняются, там правительство меняется, но главное это тенденция, куда двигается общество и какие ценности преобладают в обществе. Разумеется, в Грузии я не случайно подчеркнул вот тот факт, что по отношению к 2007 году имплементация плана действия соседства проходит более эффективно, более быстрыми темпами.
Спасибо. Наше время истекло. Подошла к концу передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». В передаче принимали участие в Ереване Георг Тергабриэлян, в Тбилиси Василь Чкоидзе, а в Баку Ильгар Мамедов. Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн прощается с вами. До новых встреч.